Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Në 38 komunat të Kosovës, për postin e kryetarës do të garojnë vetëm 6 gra. Pagat e larta të deputetëve ngrenë shqetësim të shoqëria civile. Një peticion online kërkon që ato t'ju ndërpriten deri në konstituimin e kuvendit. Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Texasit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qyteti amerikan i Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Texasit, thonë meteorologët. Mbi 75 cm shi kanë rënë në disa pjesë të qytetit në fundjavë, duke shndruar rrugët në lumenj dhe duke e bërë të pamundur lëvizjen përveç me anije. Qindra rrugë janë mbyllur, spitalet janë evakuar dhe mijëra njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Shkollat po ashtu janë mbyllur, ndërsa fluturimet komerciale nga dy aeroportet kryesore të qytetit janë pezulluar. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, u tha medjave se nuk mund të konfirmojë raportet për disa njerëz të vdekur nga stuhia. Shërbimi kombëtar i motit tha se kushtet janë të papara. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës takojnë sot homologët e tyre nga tre vende afrikane për të diskutuar mënyrat për lehtësimin e krizës me migrantë në Bashkimin Evropian. Takimi në Paris me liderët e Libisë, Çadit dhe Nigerit zhvillohet me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Sipas Kombeve të Bashkuara, 125.000 migrantë kanë marrë rrugën e rrezikshme në bordetin mezdhek këtë vit. Shumica e tyre kanë arritur në Itali dhe më pas kanë lëvizur në pushtetet të tjera të BE-s. Rreth 2400 migrant kanë vdekur në rrugë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni dhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini do të marrin pjesë në bisedime. Fëmijët që ikin nga qyteti verior i Sirisë Raka, i cili është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik qysh në vitin 2014, janë torturuar me vite, tha organizata bamirëse Save the Children. Grupi me Selina Shëba tha se fushata bombarduese ka rritur ankthet e fëmijëve në kryeqytetin e veçshpallur të Shtetit Islamik. Fëmijët e Rakas mund të duken normal nga jashtë, por nga brenda shumica vuajnë nga ato që kanë parë, tha drejtoria e Save the Children, Sonja Kush. Ne rrezikojmë të dënojmë një brez fëmijësh me vuajtje të përjetshme nëse gjendja tyre mendore nuk trajtohet, tha ajo. Save the Children tha se mund të duhen dekada për këta fëmijë që t'i ka përcen vështirësitë psikologjike. Në Bruxelles vazhdon sot rrethi i tretë i bisedimeve për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Sekretari për Brexit David Davis dëshiron zgjerimin e diskutimeve edhe me çështjen e tregtisë, por bëje këmbgul që të ketë përparim në çështjen e të drejtave të qytetarëve, kufirin me Irlandën dhe ligjin për ndarje përpara se të vazhdohet me çështje të tjera. Të dyja palët kanë thënë se nuk ka perspektiva reale për marrëveshjen në këtë raund të bisedimesh. Britania duhet të largohet nga BE-ja në fund të marsit 2019, dy vjet pasi kryeministrja britanike Theresa May ka nisur zyrtarisht procedurën e shkëputjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çështja e formimit të institucioneve të reja mbetet tema kryesore. Çfarë ka sot?
Po, Valona, e përditshme koaditore në këtë kuptim ka vënë pas se koalicioni LDK-AKR Alternativa dhe Lëvizja Vetëvendosje prej sot do të mbajnë takimet përditshme për parafrimin e qëndrimeve programore në përpjekje për të fituar shumicën parlamentare, gjë të cilën, siç në vizon gazeta, nuk ka arritur të bëj për gati 3 muaj fituesi relativ i zgjedhjeve të 11 qershorit koalicioni PAN, donëse, siç shkruan koaditore, as kjo nuk pritet të jap fund krizës politike këtë javë. Tentativa e koalicionit LDK AKR Alternativa dhe Lëvizjes Vendosje për të bashkuar forcat sipas njohësve të çështjeve politike është një indikacion se ekziston gatishmëria tek të dyja palët për të bërë kompromise me qëllim të tejkalimit të situatës. Analisti politik Belul Beçaj ka thënë kuazitore se dallimet e natyrës ideologjike mund të kalohen më lehtë në krahasim me hasmëritë personale që i kanë krijuar liderët e dy partive, e veçmas qëndrimi absolutisht egoist i kryetarit të LDK-s, i cili si shtekson Beçaj, megjithatë po jep indikacione që mund të lejojnë arsyet personale në interes të parafrimit mes dy partive që mund të rezultojnë me fillimin e tejkalimit të kësaj krize. Valona?
Po se në anën tjetër Pani nuk lëshon pen, ndonë se nuk mundi të asigurojë shumicën parlamentare për konstituimin e kuvendit, që a shkruajnë gazetat.
Këtë çështje është fokusuar e përditshme nga Zëri, e cila thotë se PDK-ja, AK-ja dhe Nisma nuk do të ndërojnë kandidatin për kryetar të kuvendit, pavarësisht se Kadri Veseli pra nuk mori dhe nuk po merë përkrahjen e shumicës së ligjvënëse, ndërsa, si që merë vesh gazeta, ky koalicion është vendosur që të vazhdoj me kandidaturën e Veselit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, i ka thënë të përditshme Zëri se tashmë kanë bërë strategjin për të siguruar spaku 61 vota në kuvend. Haliti ka theksuar se seanca e ardhshme do të shpërfaq këtë strategji e cila ka të bëjë me bisedimet e panit me grupet politike me cilat ky grupim politik i konsideron se mund të bisedohet dhe mund të arrihet një koalicioni përbashkët. Në interesimin e Zërit, nëse mund të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme, David Haliti ka thënë se kjo është alternativa e fundit për të nxjerrë vendin nga kriza aktuale politike.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në zgjedhjet lokale të tetorit për kryetarët e komunave do të garojnë vetëm 6 gra. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, kjo tregon mungesën e vullnetit të partive politike për t'i vënë gratë në krye të një komune. Rrjedhimisht, thon ata, nuk respektojnë as ligjet në fuqi që parashojnë përfaqësim të drejtë gjinor. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga 38 komuna në të cilat do të mbahen zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se arsye mos kandidimit të grave është mungesa vullnetit politik të leadershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre. Hapësira që kanë gratë në partitë politike sipas tyre shfrytëzohet vetëm për numra dhe jo që të kandidojnë për pozita të larta.